listening to Dobra di balik obrolan karyawan.
Buat lo yang baru lulus, yuk dengerin Career Hacks karena lo bakal nemuin tips menarik seputar rekrutmen dan dunia kerja dari berbagai narasumber berpengalaman. So, don't miss out guys, only on podcast Dobra di balik obrolan karyawan.
Halo, welcome back to Dobrak Podcast di balik obrolan karyawan. Balik lagi teman-teman sama gue Didi Triadi. Di sini akan ngebawain topik yang ini udah jadi top search keyword di Google kali ya. Karena kan sebenarnya kalau orang berkarir pengennya kan gak hanya jadi implementator, gak hanya pengen jadi orang yang dikasih beban apa dia kerjain berhenti di situ gitu loh. Gimana caranya kita bisa berkarir, kita punya enhancement dalam karir kita sampai kita bisa menjadi leader. Nah, ngomong-ngomong soal leader, ini sesuai sama topiknya di hari ini, kita akan ngebahas how leadership style determines team success. Nah, kalau ngomongin leadership nih, entah kenapa gue langsung keinget sama satu orang, biar orangnya deg-degan ya. Jadi kalau gue ngomongin leadership, kayaknya ini orang akan jadi orang yang tepat untuk bisa ngasih jawaban atau ngasih gambaran ke teman-teman bentuk leadership itu kayak gimana sih dan kita bisa implementasi pada saat seperti apa. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, Ibu Yuli Andriani, kalau aku biasa panggilnya Ciaya ya. So, untuk Ciaya aku persilakan untuk menyapa teman-teman audiens kita dulu mungkin.
Halo sobat dobrak semuanya, apa kabar? Gimana Dit?
Ini udah cukup merdu sih Ci. Jadi okay. Buat teman-teman yang belum tahu, setengah jam sebelum kita mulai Ciaya latihan vokal dulu. Biar lebih proper ya Ci ya.
Bener, biar nanti siapa tahu di tengah podcast bisa menyampaikan kesan dan pesan sambil bernyanyi.
Oke, okay, lebih ke teman-teman tidur kayak sleep call gitu kan.
Oke, siap. Ya. Boleh.
So, balik lagi ke topik Ci, kenapa kita bahas leadership? Karena kalau aku lihat menurut laporan Harvard Business Publishing, seseorang yang mampu menunjukkan leadership yang tepat dapat menciptakan organisasi yang sehat dan dapat dengan mudah mencapai visi misi yang dibuat untuk keberhasilan organisasi itu sendiri.
Amin.
Nah, jadi kan sebenarnya leadership ini memegang peran penting dalam konteks keberlangsungan hidup banyak orang di perusahaan itu ya.
Iya, benar banget.
Kalau menurut Ciaya sendiri nih, kalau definisi leadership menurut Ciaya itu seperti apa sih sebenarnya?
Definisi leadership menurut aku itu adalah kemampuan seseorang, gimana caranya dia itu bisa menggabungkan tujuan dari sekelompok orang, timnya, dan bisa membangun semangat sehingga semua timnya itu bisa bergerak ke satu arah untuk mencapai goalsnya tersendiri.
Oke, berarti sebenarnya ini tuh sebagai guardian ya, gimana caranya kita yang menjaga orang-orang ini di track yang tepat mungkin kalau aku simpulkan sedikit.
Benar,
ya.
Kurang lebih kayak gitu Dedit, kalau digambarkan.
Oke. Nah, sebenarnya leadership ini itu termasuk bakat atau karakter atau sebenarnya kita tuh bisa belajar menurut Cia?
Oke, kalau menurut aku sih sebenarnya leadership itu adalah sesuatu yang kita bisa pelajari sih. Contohnya aja sebenarnya berkaca sama diri sendiri sih. Kalaupun dibilang leadership itu bakat dari awal, kayaknya enggak deh. Semua orang tuh pasti bertumbuh dan berkembang dengan adanya interaksi, baik itu dengan timnya, dengan peersnya, dengan atasannya mungkin. Nah, nanti orang itu akan ngebentuk sendiri tuh pola leadership yang cocok untuk diri dia sendiri tuh kayak apa. Terus pola leadership yang bisa dia masuk untuk timnya itu kayak apa.
Oke, berarti ini kan hal yang bisa dipelajari ya Cia.
Benar.
Dari Cia sendiri sebenarnya mulai aware, okay, aku harus punya jiwa kepemimpinan nih. Itu pada saat fase apa Ci? Sekolah kah, kuliah, atau pada saat join ke company baru merasakan, okay, kayaknya aku harus punya sisi leadership dan harus belajar hal itu gitu.
Okay. Once upon a time gitu ya. Once upon a time gitu ya. Jadi waktu masih jadi senior high school angel
okay.
Di Bekasi sana, okay. Di planet Bekasi sana gitu. Jadi ada yang namanya OSIS kan ya, yeah. Nah, jadi waktu pertama kali terjun ke organisasi itu, waktu OSIS itu ya, disitulah mulai merasa okay, kayaknya kita udah gak bisa dikerja yang namanya tuh melakukan sesuatu tuh secara individualis. Kayaknya semua itu harus bekerja dalam bentuk tim, harus selaras dan seragam, kayak naik sepeda. Jadi kalau rodanya ke depan ya ke depan semua, kalau rodanya berhenti ya berhenti semua, kalau enggak nanti penumpangnya jatuh. Jadi pertama kali sadar itu adalah ya ketika waktu SMA ikut organisasi sih. Sebelumnya kerja tuh individualis loh. Ngerjain tugas kelompok, aku mending aku kerjain sendiri daripada kerjain orang lain. Aku gak percaya kerjaannya, Ji. Jadi sombong gitu.
Lebih ke perfeksionis mungkin ya, Ci?
Enggak, sombong aja.
Aku udah bantu ngelurusin, ternyata dipatahin lagi, gak apa-apa.
Sombong aja, dulu tapi okay. Kan.
Oke. Okay.
gitu sih Dit. Jadi menurut aku pertama kali itu ya waktu zaman OSIS itu. Terus lama-lama mulai berkembang kan. Zaman kuliah kita mungkin tahu yang namanya ikut senat atau ikut badan eksekutif mahasiswa. Nah makin banyak lagi tuh timnya, dan juga timnya tuh lebih banyak dan lebih sering berganti-ganti lah. Karena kalau misalnya OSIS tuh ya ya udah teman angkatan gitu kan. Tapi ketika kita di kuliah itu temannya udah beda-beda lagi gitu. Nah ada lagi hal yang perlu dipelajarin, gimana caranya kita melit orang yang baru kita kenal gitu kan. Nah begitu masuk ke dunia kerja, nah ini ada challenge lagi Dit. Gak hanya orang yang baru kita kenal aja challenge-nya, tapi gimana caranya kita bisa melit orang-orang yang secara umur itu even di atas kita.
Oke.
Okay. Atau even lebih senior dari kita.
Itu sebenarnya tantangan utama kalau kita join ke ACC ya Cia. Khususnya kan kita punya program manajemen trainee di mana pada saat kita masuk kita dituntut untuk bisa memimpin orang-orang yang secara usia tuh jauh di atas kita ya Cia.
Benar, nah, benar.
Ini yang menarik sih. Gimana cara Cia ya pada saat itu yang mungkin baru lulus kuliah, masih
lucu.
Masih lucu-lucunya.
Sekarang juga kan Dit.
masih itu jelas sih.
Oke, okay, oke.
Okay. Caranya Cia memastikan komposisi tim yang secara usia jauh di atas Cia untuk bisa okay, kita bisa percaya kalau Cia itu bisa membimbing kita ke track yang tepat gitu loh.
Okay. Ini sebenarnya aku sharing pengalaman aku ya. Belum tentu ini yang terbaik ya, tapi so far sih aku rasa ini yang paling cocok. Karena menurut aku gaya kepemimpinan itu sebenarnya disesuaikan sama diri kita sendiri, sama bagaimana tim kita gitu. Nah kebetulan banget aku tuh beruntung banget di ACC ini. Challenge-nya itu ketika aku punya tim, tim itu punya generation gap yang cukup jauh. Jadi ada yang benar-benar senior, ada yang benar-benar sepantar, ada yang benar-benar generation strawberry banget gitu. Nah jadi tuh caranya gimana? Kalau aku tuh lebih nyaman dengan pendekatan secara affiliation. Jadi aku membangun emotional relation sama semua tim aku. Jadi kalau aku udah dapet emotional relation sama mereka, aku tuh bisa meyakinkan mereka bahwa ayo kita harus bergerak bersama menuju satu tujuan. Nah nanti kalau udah building trustnya, baru aku kasih mereka tuh semangat. Jadi aku mencontohkan bahwa aku tuh passion loh di kerjaan ini. Jadi kita semua kayaknya harus passion juga di kerjaan ini, supaya ketika kita mengerjakan pekerjaan atau kita melakukan sesuatu tuh, ini bukan beban, tapi ini tuh passion kita gitu. Sama yang selanjutnya pasti aku harus bikin tim aku tuh merasa dia itu adalah bagian dari perusahaan. Jadi kalau sekarang nih lagi ada di AR gitu ya, aku tuh gak ngerasa, aku harus bikin mereka itu merasa apa yang mereka kerjain ini bukan buat departemen AR, tapi apa yang mereka kerjakan ini adalah buat the whole ACC.
Dikasih big picture-nya ya.
Bener.
Sebenarnya kalau kamu melakukan pekerjaan kamu dengan baik,
betul,
impact-nya tuh ke diri kamu juga dan ke banyak orang.
Betul banget.
Cuma sebelum kesana Ci, tadi aku tertarik sama statement gimana caranya kita bisa bikin relationship dalam hal emosional. Nah itu waktu itu Cia yang ngebentuknya gimana Ci? Pendekatannya tuh seperti apa?
Pendekatannya seperti apa? Nah beda-beda nih Dit. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama orang yang tim kita yang lebih dewasa daripada kita, udah pasti kita harus masuk itu as pertama gitu adalah as apa ya, visitor. Jadi kita gak boleh menempatkan diri kita itu ketika ngobrol sama tim yang notabene-nya udah lebih lama mengenal dunia itu dibanding kita tuh, kayak gue bos lo, dengerin gue gitu. Gak bisa gitu. Jadi tetap kita harus masuk tuh secara polite lah ya. Ya harus masuk sebagai visitor, kita kenalan dulu. Masuk sebagai obrolannya juga harus sopan gitu kan. Terus bangun emosional. Kalau aku kebetulan untuk orang-orang kayak gitu, aku tuh memang seneng ngobrol sama orang dan berhubungan relasi. Jadi kalau orang yang lebih tua itu biasanya aku masuk even ke family-nya.
Okay.
Jadi aku coba kenal sama pasangannya. Terus aku kenal dengan anak-anaknya. Kebetulan aku orang yang seneng bergaul juga ya, sih ya. Ya
kelihatan nah, banget sih.
Oke, siap. Nah, jadi kalau orang-orang yang kayak gitu, aku mulai masuk dari personalnya sampai ke family.
Oke. Okay.
Kalau untuk yang setara ya kita masuk as a friend aja gitu. Tapi tetap harus bangun bahwa di sini posisinya aku adalah lead di sini. Itu jadi tetap harus dijaga nih marwahnya nih, supaya juga jangan sampai dilihat sama tim yang lain. Oh gara-gara dia setara nih dia bisa semena-mena nih sama leadnya. Jadi kayak nggak ada apa ya, sosok leadnya gitu loh. Nah jadi tetap sebagai teman, masuknya sebagai teman gitu, tapi tetap harus dijaga ketika ngobrolin obrolan kerjaan ya, posisinya tetap diatur.
Oke, berarti dalam konteks get emotional ini memang gak bisa kita nembak secara general ya Ci?
Bener.
Per orang case-nya pasti beda-beda.
Betul.
Dan gimana caranya kita bisa memposisikan diri di situ ya?
Bener banget.
Oke.
Bener banget.
Dan dari apa yang C sampaikan, yang aku tangkap adalah kayak kita harus jadi pendengar yang baik dulu ya sebelum kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Bener gak sih?
Iya bener. Jadi kuncinya itu adalah kita mau dengerin dulu ya. Kita tahu kondisi dari lawan bicara kita, baru kita bisa masuk.
Oke, karena mungkin karena fungsi leader adalah salah satunya problem solver ya.
Bener.
Gimana caranya kita bisa narik kendala yang mereka hadapin. Oke, tadi kan kalau aku tangkap dari sisi pengalaman Ciaya itu sangat terbantu karena Ciaya tuh orangnya ekstrovert banget. Nah, cuma apakah hal itu hanya berlaku ke teman-teman ekstrovert? Ada nggak kenalan Ciaya yang sebenarnya kalau Ciaya lihat nih orang diem banget, kalem yang nggak banyak ngomong, tapi begitu dapat posisi di mana dia dituntut sebagai leader, itu tuh jadi karakter yang bold banget. Punya kenalan yang kayak gitu nggak sih?
Ada, sebenarnya tuh aku tuh sebenarnya kagum sama peers aku tuh Pariadi loh. Diri marketing. Jadi mungkin next Didit bisa undang Pariadi nih.
Oke, boleh. Kebetulan nama kita sama belakangnya.
Prasojo ya. Satu keluarga kamu ya. Nah, okay. Jadi aku tuh melihat Pariadi itu sebenarnya dia orang yang enggak ekstrovert gitu ya. Jadi introvert itu kan bukan berarti dia enggak bisa bergaul ya.
Iya.
Yeah. Nah, tapi dia tuh orang yang cukup tertutup gitu ya. Tapi aku lihat how dia handle timnya itu, menurut aku banyak juga hal yang aku pelajarin dan hal-hal baik yang aku pelajarin dan pengen aku terapin juga sih sebenarnya di bagaimana aku melit tim aku. Gitu sih, Pariadi sih.
Jadi memang kalau dalam konteks leadership sebenarnya hasil MBTI itu tidak menentukan ya Cia?
Hasil MBTI kecocokan ya. Jadi kalau nyari tim harus yang ENFP. Okay, harusnya
semua. Karena kalau iya nanti aku bingung ngajak ngobrolnya, nggak gitu ya?
Enggak. Tapi sepembacaan aku tuh sebenarnya MBTI itu bisa berubah loh sesuai dengan lingkungan. Okay. Bener nggak sih Dit?
Kalau aku ngelihatnya kalau dari apa yang aku alami nih ya Cia, memang akan ada perubahan. Bener, berdasarkan lingkungan sama usia menurut aku.
Oh iya bener ya.
Karena kalau aku sendiri kan dulu aku hasilnya tuh ENFP. Jadi kan senang banget nih ketemu orang nih.
Okay.
Energinya dapat dari orang
gila,
lain.
Gila, lu tuh sama banget lo kayak gue.
Nah makin kesini kok aku udah capek aja. Gitu. Mungkin okay. Karena aku butuh ketemu peers yang di luar yang biasa aku hadapin kali ya.
Okay. Caranya
ya gitu. Nah balik lagi ke sisi leadership sih. Kalau memang ternyata MBTI itu tidak memberikan... MBTI ini bukan sebagai pembatas, tapi gimana caranya kita bisa memahami tim kita. Nah, kalau ke Ciaya sendiri.
Oke.
Okay. Ciaya tuh sebenarnya, ini agak loncat ya Cia.
Oke. Okay.
Memandang sosok leadership tuh kalau Ciaya boleh request nih, sebenarnya Ciaya butuh leader yang seperti apa sih? Karena kan Ciaya kan udah punya tim, udah bertindak sebagai leader. Cuma
okay.
Ciaya pasti ada gambarnya nih, aku tuh sebenarnya butuh leader yang seperti apa untuk bisa membantu aku mendevelop diri aku tuh lebih baik.
Oke, aku butuh leader seperti apa? Aku butuh leader yang kebapaan.
Wah, bukan saya. Oke, kenapa Ci?
Oh, sorry. Kebapaan atau keibuan. Gender banget loh kalau gue bilang kebapaan loh. Kita harus memprioritaskan kesetaraan gender.
Ini jadi menarik, kenapa Ci? Apakah ada alasan khusus gak Ci? Kenapa sosok leader kebapaan atau keibuan yang benar-benar jadi patokan? Kayaknya kalau aku punya sosok leader yang kayak gini tuh akan bagus gitu.
Oke, jadi tuh aku sendiri ya, ini agak sombong lagi nih ya. Jadi aku sendiri aku merasa aku tuh orangnya cukup perfeksionis kali ya. Tadi kayak Didit udah sampaikan gitu. Jadi apa yang di assign ke aku sendiri punya dorongan untuk menyelesaikan segala sesuatunya itu secara luar biasa. Jadi sangat excellent lah, memberikan
high achiever.
Benar, high achiever banget gitu. Cuman memang jeleknya orang perfeksionis itu enggak suka dikotakin.
Iya.
Ya kan? Jadi dia enggak suka diarahin. Karena dia pengennya apa yang ada di kepala dia semua dia tuangkan, dia kerjakan gitu. Jadi kalau sosok kebapaan itu dia enggak lebih menyetir, jadi dia lebih mengayom. Oh oke, ya udah boleh, tapi hati-hati. Oh oke, ya udah boleh, tapi coba kamu lihat spion kanan, spion kirinya. Nah, aku merasa dengan orang yang, dengan leader yang kayak gitu, itu akan lebih menarik potensi aku yang seorang high achiever dan perfectionist ini untuk mengeluarkan semua ability yang ada. Lebih ke situ sih, Dit.
Dan sebenarnya ini udah terjawab apakah Cia udah dapet apa belum ya, karena di asalnya kan kita gudangnya improvement ya. Yang itu tuh bukan micromanagement-nya.
Benar.
Oke, daily task-nya ini.
Iya, betul.
Achieve-nya harus ngerjain ini, tapi Cia kalau aku lihat kan dapat kepercayaan lah dalam tanda kutip.
Bener.
Ya terserah lu mau ngapain, yang penting achieve gitu ya.
Bener.
Cuma kalaupun salah ya itu jadi media pembelajaran, bukan judgement gitu.
Betul. Maka karena cocok banget itu, makanya ACC ini jadi kantor pertama dan sudah almost 11 years di ACC.
Oke, 11.
Tepuk tangan dong.
Nanti ada efek. Oke. Menarik. Oke. Paling itu aja ya sih, karena dari sesi obrolan yang singkat ini, Ciaya tuh jawabnya sangat terstruktur dan aku bisa dapat segala poinnya tuh dengan baik. Contoh tadi, leadership itu bisa didapat konteksnya kalau dari segi karakter ya, nggak cuma orang ekstrovert, introvert juga bisa.
Betul.
Leadership juga bisa dibangun karena itu juga bukan sebuah bakat, tapi kamu bisa belajar pada saat kamu di fase manapun dengan media apapun. Nah, terakhir sih Ci, tips buat teman-teman nih yang sekarang masih sekolah, kuliah, untuk nanti dia pengen jadi leader pada saat dia berkarir, mereka harus mempersiapkan apa dari sekarang?
Oke, apa yang perlu dipersiapkan? Yang pasti yang pertama tadi harus punya kesabaran. Jadi tadi harus sabar, bisa dengerin orang, dan jangan judgmental di awal. Jadi kebanyakan orang itu denger sedikit, tahu nih kayak gini. Nah, seorang leader menurut aku sih harus denger secara keseluruhan dan harus didalamin dulu. Sebenarnya masalah yang dihadapin sama tim kita tuh apa? Atau kalau nggak masalah, sebenarnya goals-nya mereka tuh apa? Atau kalau nggak, sebenarnya yang menjadi dorongan mereka bekerja itu apa? Nah, itu yang harus didengerin dulu, baru kita bisa melakukan next-nya. Gimana caranya kita membuild, bisa mengarahkan mereka supaya mereka bisa mencapai tujuan yang sama, dengan bisa tadi menjawab masalahnya dia, atau kita bisa memotivasi dia dengan, oh ternyata dia harapannya tuh kayak gini, oh dia harapannya tuh uang, oh dia harapannya tuh jabatan, oh dia harapannya tuh misalnya recognition. Nah, kalau kita udah tahu apa yang jadi needs dari tim kita, nah kita akan lebih gampang tuh untuk ngeleads-nya.
Okay. Sebenarnya berarti sumber solusi dari segala masalah adalah mendengarkan ya, Cia?
Benar.
Karena bentuk action yang harus dihadapi tuh sesuai sama apa yang memang dibutuhkan, bukan apa yang menurut kita baik gitu lah ya.
Betul.
Oke, paling itu aja sih, Ci. Sangat sangat cepat tapi sangat berisi menurut aku ya.
Padahal ENFP ini masih pengen ngomong.
Aku kan ingin memfasilitasi Ciaya untuk bisa melanjutkan pekerjaannya.
Oh baik, siap.
Kesibukan yang dihadapin. Jadi mungkin kalaupun kita bakal ada sesi, aku bakal undang Ciaya lagi untuk
baik.
Sekali lagi terima kasih banyak Ciaya atas informasi dan insight yang disampaikan di hari cerah ini.
Siap.
Semoga materi kita hari ini bisa ngasih banyak bekal untuk teman-teman listener di luar sana.
Oke,
paling
terima kasih
aja dari kita guys. Thank you udah dengerin. Kalau teman-teman ada saran atau sebenarnya mau request, kira-kira nextnya kita ngebahas apa, itu boleh banget di submit pertanyaan atau topik atau apapun yang mau disampaikan ke Instagram kita @lensacc. Atau teman-teman mau coba nih tadi dari apa yang disampaikan Ciaya, merasa kayak, oh ACC ini perusahaan yang tepat ya untuk gue berkarir, karena mereka tuh udah ngedenger, mereka tuh berangkat dari needs. Mereka akan memfasilitasi apa yang kita butuhkan. Kalian bisa langsung apply pekerjaannya di career.acc.co.id. Paling gitu aja teman-teman. Gua Didi Triadi. Di sini juga sudah ada Cia ya. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah.
Bye.
That was Podcast Dobrak. Don't forget to follow our Instagram @lensacc for more info. And see you on another episode.